habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Arbaco bisha May ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com. idaacaddana caawa waxaa idin soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a wareysi aanu la yeelano wasiirka wasaaradda qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada waddanka Kanada, Axmed Xuseen.
ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arrintan, dowladda federaalka, dowladaha goboleedka. Midda koowaad waxa waaye in bistoolooyinka iyo qoryaha kasoo galaayo Maraykanka oo kusoo galaayo Kanada in wax laga qab.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa iyo ilmaha 7 jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo mantiin lagu isticmaalo atleast ilaa $3-4 waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelayo, waa kala tafaraaruqsan yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan diyaar garowga munaasabadda ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Gaza iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray Arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqayn cusub oo cirka ah ku qaaday Gaza subaxnimadii hore maanta, iyada oo lagu bartilmaameedsanaya xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. Duqaymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hogaamiyaasha Xamaas, waxaanay ku dileen Gaza 30 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza. In ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqaynta cirka. Dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta 4 ah, oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa 400 gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo Isniintii, oo ay ku jiraan tiro gantaal ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3, taasoo jawaab u ahayd duqayntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhiggiisa Sacuudiga Amiir Faysal Ibn Farxaan magaalada Maka. Cavusoglu iyo wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal Ibn Farxaan ayaa ku kulmay wadahadallo loogu gogol lahaa in loogu gudbo khilaafkii ka dhashay dilkii wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi sanadkii 2018-kii lagu dilay magaalada Istanbul, kaasoo horseeday ciqaab aad u qaraad iyo qaadacada Sacuudiga ee alaabada Turkiga. Madaxa hay-adda ugu weyn caafimaadka ee dalka India oo la tacaalaysa cudurka COVID-19 ayaa sheegay in degmooyinka laga soo sheegayo tiro badan oo cudurkaas ah oo ay ku sii jiri doonaan xirnaashaha 6-8 toddobaad oo kale si loo xakameeyo faafidda cudurka. Dr. Balram Bhargava oo ah madaxa golaha Hindiya ee cilmi baarista caafimaadka ee loo soo gaabiyo ICMR ayaa wareysiga ku sheegay in xayiraadaha xiritaanka ay tahay in ay kusii jiraan dhammaan degmooyinka la baaray ee heerka cudurka uu ka sarreeyo 100%. 3 wariye oo u qaxay dalka Thailand si ay uga badbaadaan faafreebka ay ku hayso dowladda Myanmar ayaa laga yaabaa in ay khatar ugu jiraan in la musaafuriyo kadib markii la qabtay intii lagu guda jiray baaritaan booliisku ay sameynayeen. Saxafiyiintan ka tirsan idaacadda Dimuqraadiga ee Barma ayaa lagu xiray magaalada Chiang Mai ee dalka Thailand, waxaana lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay kusoo galeen dalka Thailand. Saxafiyiintan oo ka tirsan idaacadda Dimuqraadiga ee Barma ayaa waxay tabariyeen qalalaasaha iyo mudaaharaadka ka socda Myanmar wixii ka dambeeyey afgembigii militariga ee 1 Febraayo ilaa iyo marti 8 Maarj.
mahad wanaagsan Xuseen Barre aadan ayuu ahaa oo no akhriyay warkii dunida.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku horeynay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wali waxaa ka jira xaalad go'doon ah kadib markii fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle ay ku go'een wadooyinkii magaalada soo galayay. Go'doonkan ayaa saameeyay ganacsigii magaalada iyadoo lagu jiro xilli loo diyaar garoobayo munaasabadda Ciid ul Fitriga. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyn.
Fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Jowhar kadib markii fatahaaddu ay jirtay wadooyinka isku xira magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho iyo tan Jowhar ku xirta garoonka diyaaradaha. Ganacsatada iibisa raashinka cayriin ayaa waxa ay sheegeen in qiimaha gudaha magaalada ay dadka wax kaga iibiyaan uu sare u kacay kadib markii ay hakatay badeecadii iman jirtay magaalada, sida uu sheegayo Salaad Cankow oo ka mid ah ganacsatada magaalada.
Waxaa iska bedelay wax badan fatahaada ka dhacday Hir Shabeelle, sida gobolka Jowhar oo kale. Fatahaad ba'ana ka dhacday wado loo soo maramale, waa aad dhibaato uga jirtaa. Maciishada sida loorka sokoraho kale waxa uu ahaay 31, maanta waxa uu marayaa 34. Sida saliidoo kale waxay ahayd 28, maanta waxay maraysaa 30. Baasadu waxay ahaa jirtay 9, maanta waxay maraysaa 10. Marka maciishadu aad iyo aad dhibaato ay aad u sahar barartay magaalada badarka yaalna dadka kuma filnaba haddaan wada loo helin Hir Shabeelle. Magaalada hadda wax lama soo geliyo, sida ay fatahaadu u dhacday waa xiran tahay. Waqooyi biyaa ka baxay Baarey, waa fatahaad laamigay jareen, wadadii Alaboorka waa xirin, Muqdisho muyka waa baxday, Koonfur magaalada waa ka xiran tahay. Siday fatahaadaas u baxaan weli wax soo ma gelin. Waxaa la kala gato hayaa raashin kor u yiin. Marka hadda waxa lama soo geli karo, wada laga soo gaalana male ilaa iyo roobka ka dhamaado fatahaadana xal looga helo hadii ay jiraan.
Wasiir dowladaha wasaaradda haweenka Hir Shabeelle Sacdiye Maxamed Nuur ayaa waxay sheegtay in xirnaashaha wadooyinka Jowhar, gaar ahaan midda garoonka diyaaradaha, ay dhibaato ku tahay haweenka iyo dhallaanka maadaama xaalad degdeg ah ay ka jirto magaalada Jowhar.
Taas xoog gal hoo dhacday, waxay ku dhacday dad danyar ah, dad masaakiin ah, dad tacbata ah, dad xoolaley ah. Tuulooyin badan oo degmada Jowhar hoos yimaado ayaa kasoo barakacay iyaga iyo caruurtoodii. Wax agab ah ama wax maaragtay beerihii ay tacbadeen, wixii raashinhu u yaalay in ay maaragtay ayagoo faramaran ay kasoo tageen. Marka waxaan baaq u diraynaa maadaama gobolka Shabeellaha Dhexe caasimadiisa Jowhar ay tahay, dowladda Hir Shabeelle madaxweynaha u horeeyo, dowladda federaalka, wasaaradda maaraynta masiibooyinka, hay-adaha local iyo international, intaba in maaragtay gacan weyn laga geysto maadaama ay xeradeedii ay qaadanayso waqti haddana lagu guda jiro. Dadkii soo barakacayna ay maaragtay ay deegaankii ay maaragtay ay bannaanka yaalaan, dadka degan gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Jowhar, inaan annaga isku tashi iyo kaalmo dhexdeena aan ka bilowno, aan dadka walaalahayna guryaha annaga aan ku jirno guryahoodii oo kasoo barakacay maantana aan hooy haysanin. Dhibaatada ugu weyn ay tahay roobkan markuu jiro inay kaneecad ay kacayso, in caafimaad darro ay imaanayso. Si looga kaalmeeyo dadkan deegaanka degan oo dhibaatadu ay soo barakacisay,
magaalada Jowhar ayaa dadku waxay bilaabeen in ay dooni kaga baxaan, waxaana intaa u dheer cabsi laga qabo in biyaha fatahaadda ay jiraan wadooyin hor leh.
Wabiga sidaad ogtiinba uu biyo saa'id ah yimid, boqooyin badana laga cabsi qabaa, biyo saa'id ah lasoo sheego waayaa. Marka labadaas boqna hadda waa lagu dadaalo waa la xiru waayaa, boqo kalena waa laga cabsi qabaa oo wabiga maaragtay aad iyo aad u tandhaafsan. Gadashadu dadku waa iska liidataa, way barakaceen, waa lacag la'aan, baahi beeri waa ka go'een, kulli xamar iyo meelo ay u kala qaxeen, barakacayaalay noqdeen, dadkii waxba ma haystaan. Marka gadashadaru waa liidataa, dadkii keenayo alaabtina maba ahaayaan, iyagana waa iyagana liitaan oo maalin wax ka keena maleba. Rijada ganacsatada, wallaahi dadka qaarkiis inay meesha ka barakacaan ay ku dhowdahay, sababtay tahay qofku waxay ganacsaysay, hadday keeni weysay badarkii way maxna keeni weysay, waxana laga qaad waa magaalada Ulaysa ka jiro marka ganacsatu aad iyo aad u absa qaban biyahan inay maarta sameeyaan ay magaalada soo galaan hadda waxa lagu dadaalaa waa sida magaalada looga badbaadin lahayd
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
wasaaradda qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada ayaa sanadkan waxaa loo kordhiyay miisaaniyadda ay ku shaqeyso si wax loogu qabto qoysaska taagta daran ee dalkaasi oo ay Soomaali badan ku jirto wariyaha VOA oo soo waramay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaji ayaa wareysi dheer wuxuu la yeeshay wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada Axmed Xuseen qaybta hore ee wareysiga waxaa aad ku dhageysteen idaacadda Galabta kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi oo uu kaga hadlayo dilalka dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhinaca guryaha ka haysta Soomaalida Canada
ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arrintan dowladda federaalka dowladaha goboleedka midda koowaad waxa waaye in bistolooyinka iyo qoryaha kasoo galayo Mareykanka oo kasoo galaya Canada in wax laga qabto taasi marka waxaa looga baahan yahay xuduudka askarta ilaaliso inay in la kordhiyo oo khaas ahaan ay xoog saaraan in hubkaas laga joojiyo Canada. Dowladdii hore systemkaas waxay ka jirtay meeshii lacag ay u kordhin lahayd. Waxay ka jirtay systemkaas 300 million dollar. Lacagtaas marka waxay keentay marka in uu daciifo ilaalintii la ilaalinayo xuduudka. Arintaas marka anaga waa soo celinay lacag badan baan waxaan gelinay xuduudka in laga joojiyo hubka soo galaayo. Kow, labo, waxa labaad aan sameyno waxa waaye qoryaha waaweyn oo rasaas badan qaado oo dad badan hal mar dili karo. Waa mamnuucna. I don't know inaad la socotid. Sanad ka hor baa mamnuucna. Hadda sanadaa laga joogaa.
Laakiin dilalku wali way jiraan oo bistolooyinku wax way
bedelaan. Waa kuu soo wadaa, waa kuu soo wadaa. Marka taas again wax weyn bay bedeli doontaa wataa hadalkayga markaan bilaabo wataa ku iri hal xal arintan ma qabaa
si wanaagsan
meelo badan in xoog la saaro waay marka qoryahaas way
joojin wataa
arinta saddexaad oo loo baahan yahay waxa waay dhalinyarada kuwa badan oo xajir rajo leh oo hadii chance la siiyo soo laaban karo in shaqooyin loo abuuro in maxaan ku dhihi lahaa loo sameeyo meelaha qaarkood oo community-ga meelo ay ku kulmi karaan oo lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo oo tababar lagu furo oo chance lagu siiyo dhalinyarada naftigooda meel ay tagaan oo lagu xanaaneeyo u baahan yihiin naftigooda lacag baan gelinaynaa arrintaas miisaaniyadana ka mid tahay waxaan kaloo bedelaynaa barnaamijkan criminal justice system-ka oo qofka halka dambi galay qofka dambi yar galay iyo qofka dambi weyn galay isku si ula cararayo jeelka arintaas inuu wax laga qabto waagi hore waxa jiray qofka binaadanka haduu miseeg yar galo oo dambi fudud uu yahay dambigaasna uu yahay dambi xarigiisa 2 sano ama ka yar ay tahay in loola cararin xabis in loo ogolaado inuu waqtigiisa ku qaato gurigiisa guriga inuu iska baxo unless uu tagayo shaqo ama iskuul laakiin inta kale gurigiisa uu joogo arrintaas dowladdii hore way tirtirtay marka dad badan oo loo baahneen in xabis la geeyo bay xabis geeyeen taasi waxay noqotay marka dadkii inay ku sii tagaan noloshaas arrintaas annaga waxaan ka bedelaynaa waxaan soo celinaynaa fursadaas oo ah qofka haddii 2 sano ama ka yar lagu xukumo dambigiisana uu yahay dambi fudud dhibaatana uusan u keenayn qoyskiisa ama dadka dariskiisa in loo ogolaado gurigiisa in waqtigiisa ku qaato
waa war wanaagsan midda guriyeynta oo aad ka dhawaajisay haddii aan eegno inkastoo wasaaraddaadu wax badan ay ka qabatay guryaha qof walba lacag uu awoodo qaarkood dadka ay ku degan yihiin Soomaalida inay ku jirto haddana wali dhibaatadu ma aha mid soo afjarmatay imadan wasiir waxaa jira walow cadeyn sax aanan u haynin in shuruudo badan dadka lagu xiro. Haddii noqon lahayd koobka in shuruudo ay ka mid tahay lacag weydiin ay jirto, in guryaha housingka dowladda dadka iyagoo eligible ah amaba inay degaan ay ahayd in 10 sano iyo ka badan ay sugayaan, oo waxaa jira waxyaabo badan oo in wax laga qabto u baahan oo dadkii
xuseen waa runta. Laakiin midba iloobaysa annaga dowladdeena xukunka waxaan qabsanay 2015-kii sano naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arrintan oo guryaha dhisma maysan gelinin. Waxay ku hadlaysay gobollada, gobolka Ontario aan deganahayna waxay ku sii hadlayeen munishibiirana wax quwad badan ay guryo badan ku dhisaan ma haystaan. Marka annaga guryo badan baan dhisoonaa hadda, lacag badanaan u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeynaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday, because dowladdii hore arrintan dayacday 10 sano dayaceen arrintan. Laakiin inta guryahaas la dhisaayo horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka aa ka dhawaajinaysa alleh dad baa liisiga ku jira waa runtaa, laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jira koobyadii degan. Aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilingi koob ah.
Adoo raalliya waxaan hubaa aan bulshadan ku dhex jirnaa maadaama warbaahinta aan ku jirno, dad sugaya 6 sano 7 sano haddana markii ay tagaan, dad waxaa jira gadaashood faylal geystay qaabab aana wanaagsanayn oo mushuqi wax la xiriir haddana lagu kala hormari arrimahaasoo kale idinka gudinmadaba gashaa.
Xuseen, taas waa kaaga warmayaa.
Okay,
dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay inay u qoondeyso in guryahaas la dhiso. Dowladda federaalka waxay u qoondeysaa lacago in lagu kabo kirada bilinyaraas, laakiin dowladda federaalka mas-uul ma ka aha in Xuseen ama Xasan ama Hebel uu gurigan helo ama liistiga laga saaro ama lagu saaro. Liistigaas waxaa maamulo dowladda gobolka iyo dowladda munishibiyada. Marka shaqada waa la kala leeyahay, ma garatay? Dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay in dhismaha la wado, in maxaan ku idhaa intaasoo bilyan oo dollar baan gelinaa arrintan. Sidii loo qaybin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa, taas waxay u taallaa dowladda gobolka, mararka qaarkood waxay u taallaa dowladda munishibiyada. Marka saasay hawsha u kala taallaa.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka qoysaska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada, Axmed Xuseen, oo qadka escape-ka ugu waramayay wariyahana v o a Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan bugga aan ku leenahay Facebook-ga.
golaha wakiilada Soomaaliland ee hadda fadhiya waxaa lasoo doortay sanadkii 2005-tii, waxaana ay muddo dhaafeen 2 waqti doorasho, iyadoo guddida doorashada Soomaalilandna ay soo saareen liiska codbixiyaasha rasmiga, iyadoo 18 maalmood ay naga xigto maalinta ay dadku u dareerayaan doorashada Soomaaliland. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabkulle.
18 maalmood ayaa ka harsan maalinta dadweynaha Soomaaliland ee sharciyan codayn kara ay u dareeri doonaan doorashada. Xildhibaanada wakiilada iyo deegaanka waa doorashada isku sidkan ee markii ugu horreysay ay codaynteeda bixin doonaan. Xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ee haatan jooga waxaa lasoo doortay sanadkii 2005-tii, waxaana muddo dhaaf ay yihiin tiraba 2 xilli doorasho oo wakiilada iyaga ama kuwa kale ay iman lahaayeen. Haddaba maadaama doorashadani ay tahay tii 7-aad ee dadka Soomaaliland ay u dareereen codbixinteeda, haddaba maxay ka dhigan tahay doorashadani marka la eego dadka Soomaaliland? Hanaanka dimuqraadiyadeed ee asxaabta Soomaaliland maxay uga dhigan tahay doorashadan isku fidkari? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Professor Mubaarak Aar, waa guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga ah ee Bedel ee magaalada Hargeysa.
Doorashadan dhacaysa 13-ka May waxay Soomaaliland uga dhigan tahay inay xaqiijinayaan himiladii muddada dheer runtii ay sugayeen ee ahayd runtii muxuu ahay in la helo doorasho baarlamaan, doorasho golaha wakiilada iyo doorasho deegaanka, in runtii himiladaasi xaqiiqoobayso ayay hadda runtii u muuqataa. Waxay kale runtii uga dhigantay rajadii shacabka oo mooda inay hadda dib u soo noqonayso. Shacabku runtii waxay rajo weyn ku qabeen inay doorasho dhacdo, doorashadaasi ku bedelaan xildhibaanadii golaha wakiilada hore u joogay iyo xildhibaanadii golaha deegaanka joogay. Waxaa mudaharaadkaasna hadda inay xaqiiqoobayso oo runtii ay dhab noqonayso. Waxay runtii ay uga dhigantay shacabka Soomaaliland doorashadan soo socotay 2013 la qorsheeyay dhacdo run ahaantii dhalinyar maanta 15 sano jirsaday inay maanta dib ay codeynayaan.
Labada xilli doorasho ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee hadda fadhiya doorashadoodu ay dib u dhacday ayaa sabab u noqday in mushaxiif fara badan oo han siyaasadeed ka lahaa kuraasida golaha wakiilada oo rag iyo dumar bay isugu jiray ay hungoobaan kadib markii muddadii asxaabtaba ugu qoondaysnayd inay tartamaan ay doorashadu ku qabsoomi weyday. Waa kan mar kale Professor R oo sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay doorashada mudanayaasha cusub ee wakiiladu iyo muhiimadda ay u leedahay isla xisaabtanka hay'adaha dowladda.
Dhalinyar baa maanta ay tahay markii ugu horreysay ee codeeyaan ay u codayaan golaha wakiilada oo intuu golaha wakiilada uu jiray oo intuu muxuu ahaa golaha wakiilada xubnahan jooga ay joogeen 15 ka sano wax doorasho lama qaban. Maanta dhalinyaro bay u suurtagelaysaa inay codeeyaan oo xildhibaano cusub ay soo doortaan. Waxay maanta shacabka Soomaaliland uga dhigan tahay run ahaantii doorashadan dhacaysa 2013 inay dib u soo noqonayso la xisaabtankii iyo check and balancegii golaasha qaranku ay lahaayeen, xildhibaano cusub inay imanayaan, isbeddel inay samaynayaan. Rajadaasoo dhan maanta waa rajo ka dhex guuxaysa qof kasta oo muwaadin ah runtii Soomaaliland maanta jooga. Soomaaliland runtii waxay uga dhigan tahay ama shacabka Soomaaliland waxay uga dhigan tahay in la dhammaystirayo dhadhaahadii qaranku u baahnaa oo in la helo runtii baarlamaan lasoo doortay, golo wakiilo lasoo doortay in la helo. Waxay runtii tilmaamu tahay in qarannimadkii ay sii dhammaystirnayso.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray liiska kama dambaysta ah ee iyagu sharciyan codayn kara maalinta 13 May. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Dahir ayaa tilmaamay guud ahaan wadarta gobol kasta oo Soomaaliland ka codeynaysa iyo tirada guud ee Soomaaliland maalinta 13 May u dareeri doonta, kuwaasi oo ka dhigan dadka sharciyan qaatay kaarka codeynta.
Guud ahaan tirada guud ama wadarta guud ee codbixiyayaasha guud ahaan degmooyinkii gobolada Soomaaliland waxay noqonaysaa 1,560,874 codbixiye, 1,560,874 codbixiye ayaa haddii la yidhaahdo ka dhiiban doona codadkooda goobaha kala duwan doorashada soo socota ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Tiro halkan aan ku sheegnay waxa weeyaan
toddobaadkan ayaa kulan ballaaran madaxtooyada Soomaaliland ay ku yeesheen dhammaanba xisbiyada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland oo lagaga wada hadlay arrimaha doorashada, gaar ahaana isla meel dhigidda xilliga ololaha doorashada oo laga dhigay 6 maalmood oo qura, taasoo ka dhigan in xisbi kastaaba 2 maalmood uu olole samayn karo, iyo qodobo kale oo muhiima. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhaqaale ay soo ururiyeen nijaariyada Soomaada ee dalkan Mareykanka ayaa dharka ciidda waxaa lagu iibiyey in ka badan 200 oo caruur ah oo u badan agoon iyo dayar, kuwaasi oo qaxooti ku ah xerada Ifo oo ka tirsan kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Waalidiinta qaxootiga ee caruurtooda fursadaasi ay ka faa'iideysteen ayaa u mahadceliyey shakhsiyaadkii hawshaasi ay siinta ka qayb qaatay. Warbixintan waxaa dhadhaab noogu soo diray oo VOA da halkaas uga soo warrama.
Ifraax Siyaad Xasan, si fiican u dhageys. Jiija Sayid Cali, Ambiyo Siyaad Nuur, Aisha Xuseen Daahir.
Magacaygu waa Hilaal Cabdi Abdiqaadir. Dadcid baa liisi waa ku faraxsanaa hadda. Maasha Allah, Ilaahay Israel.
Jariida Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka iyo muwaasiniin kale ee ku nool caalamka qaybihiisa kale ayaa ka farxiyay in ka badan 200 oo caruur ah oo isugu jira agoon iyo dan yar ah kadib markii ay caruurtaasi loo qaybiyey dhar ay ku ciidaystaan. Caruurta yar ee dharka ciidda la guddoonsiiyey ayaa qayb ka ah kumanaan caruur ah oo ku nool xerada Ifo ee kaamka dhadhaab. Waalidiinta caruurtaasi oo markii hore ka wawalsanaa ciidsiinta caruurtooda ayaa si weyn ugu farxay garbistaaga ay ka heleen waalaha soo caawiyey. Qaar ka mid ah waalidiintaasi ayaa V O A da la wadaagay siday u farxad gelisay ciidsiinta caruurtooda.
Magacayga Faadimo Xuseen, 4 ciidde.
Farxadda ka hor maanta?
Farxadday diyaar maanta. Oole boole. Maanta ugu farxad badan. Aan u duceeyay دعاء إلهي بركيه أنتي ما كنتنا إلى أجر حسناتك السيء أنا كنا إلهي واحد داول هالنوقد له فرحت بان موجي نية لا محسي عن قشرة
والله فاي الحمد لله سدوم تو سومالين وعوسة آدي آد بأوفاينا وكاسو أزعيني قول يجرجر خليني دكت صدق است إلهي نحرف قرق وأسيو
ما يعرفوا عيد
أنا وعيد ذي أربع عيد الحمد لله يو
كور المركور غاب كادوم الجسد
مسكين ما نجي في المركور عاد فرح بمؤمن وكاسو آد بأوفاحتين زيد زيد بغل شو بغل
سود alaad oo ka mid ah jariyada reer Minnesota oo horaan ugu tartamay mid ka mid ah kuraasta golaha deegaankaasi oo wakiil ka ah jariyada dalka Mareykanka ayaa goobjoog ka ahaa halka dharka loogu qaybiyay arurtaan qaxootiga ah
een Absalan Salaf een aad iyo aad ayaan u mahadsantahay adigii baad VOA fursadana maanta siiseen magacaygu waa Suud Alaad een kadii ka imaaday Minnesota xaradan qaxootiga dhab ku koray anigu aad u yarba xaradan qaxootiga dhab imaaday meeshan aan maanta kugu laalaayo waa meeshan Brownie ku ciyaari jiray waa meeshan iskuulka ka aaday xaradan qaxootiga dhab ba maanta soo booqday waa sanad magarnaysa Ramadaankii maalinta ugu dambeysay maalin aad u ajar badan umada muslimiinta ee qaxootiga Soomaaliyeed inaan la qaybsano magarnaysa dhibaatada iyo hanuunka qulootinimada leedahay anagana aan soo marnay soo jirnay in ilmaha agoomaha ah especially rajooyinka gabdhaha iyo wiilasha maanta aan dharkan iidaan u keenay aan kaga farxino taasoo micnaheedu yahay in magaranaysa aan waalidiinta ay ilmaha dhiirigelin u helaan inay magaranaysa culayskii maanta iida farxadeedi ilmaha ay farxaan iyo mulciidka ay ilmaha saaxiibood la saala farxaan hadaan qulootiga Soomaaliyeed ee xaradan ka dhoofay ee qurbaha joogay aan dadkeena mar walba garab taaganahay taas ba mar walba taaganahay dadkeena waa xusuusanahay
waa taa sidii olaad in ilaa imisa qof ayaa maanta dharka ciidda gudoonsiinaysaan in hooshansa ayaa ka gacan siiyay
wallahi hay'ad waxa ka tirsan ay dhaho Rising Nomad waa hay'ad magarnaysa aan dowli ahayn oo ku taala gobolka Minnesota ka howlgasha dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya waa hay'ad ay asaaseen Soomaali horey hariyaha naga dhoofay 206 cunug ilma gaaraayo oo agooma ah rajooyin u badan ilma waalidintood magarnaysa ay awoodaan inay dhar u iibiyaan ba maanta meesha naga farxinay
iyadoo caruurta qaxootiga ah ee u baahan caawintii yihiin kuwa aad u badan haddana dadaalkan ayaa ah mid farxad geliyay caruur badan oo ka kooban agoon iyo dan yar oo haatan diyaar u ah inay ka qayb qaataan dhamaashaadka ciidda ugu dambeyntiina Cabdullaahi Shariif Daawud oo ka mid ah culimada hawshan soo agaasimtay ayaa u mahad celiyay muxsaliintii hawshan dhaqaalaha ku bixiyay
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta hawshan barakeysan oo meeshan ka dhacday ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ee bisha Ramadaan aan ku guda jirno waxaan dhihi karnaa waa farxad aan la soo koobi karin caruur fara badan oo danyar agoon nooc walba isugu jirta qaxooti ama masaakiin oo loo soo gurmiday oo maanta dhar iyo kaba iyo wax walba ay halkan ka heleen marka waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa raggii oo iyo shakhsiyaadkii rag iyo dumar dal idibad meel ay joogaan oo u soo gurmiday walaalahooda dhibaateysanaa oo soo xasuustay waxaan leeyahay fajazaakum Allahu khayrul jazaa
waatay en dareenka dadka qaxootiga waxa uu qaybiseen bal ka waran
runtii dareenkooda aad iyo aad ayuu u fiican yahay aad bay u faraxsan yihiin inkastoo ay jiraan kumanaan kale oo mudnaayeen in ayagana sidaan amal u farxaan laakiin aan tabartu ay gaari weysay
ciidinta caruurtan qaxootiga loo sameeyay ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida muslimka ee diyaar garow xoogan ay ugu jirto damaashaadka ciidul fidriga Absalan Salas VOA xariyaha dadab
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
VOA.
iskuurno waxaa aad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Qasa iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray Arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah ku qaaday Qasa subaxnimadii hore maanta iyada oo lagu bartilmaameedsanayay xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. Duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hogaamiyeyaasha Xamaas, waxaana ku dileen Qasa 30 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Qasa, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka. Dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta 4 ah oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa 400 gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo isniintii, oo ay ku jiraan tiro gantaalo ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3, taasoo jawaab u ahayd duqeyntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Qasa dhigiisa Sacuudiga Amiir Faysal Ibn Farxaan magaalada Makka.
Waqooyiga magaalada Kaalkacyo ee Puntland waxaa maanta maxkamada ay xukun ku riday rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Kaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland oo muddo magaalada Kaalkacyo u fadhisay dhageysiga dacwada loo haysto eedeysanayaal lagu tuhunsanaa kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab ayaa qaytood lagu helay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, halka qaar kalena lagu waayey. Inkastoo maxkamadda ay u fariisatay tiro dhowr jeer ah dhageysiga eedaha loo haysta eedeysanayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, haddana waxaa maxkamaddu ay xukun dil ah ku riday 18 eedeysane, kuwa oo dhammaantood sida la sheegay lagu helay eedihii hay-adaha baarista ay ka gudbiyeen. 11 eedeysane oo la hor keenay maxkamadda ayaa maantay 6 ka mid ah laga sii daayay maxkamadda kadib markii sida la sheegay lagu waayay eedihii, hase ahaatee 5 ka mid a ayaa maxkamaddu ay ku riday xukun dil ah sida uu ku dhawaaqayo Gaashaanle Cabdi Faarax Cali oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda ciidamada Puntland ee gobollada Mudug iyo Cayn.
Eedaysanayaasha kala ah Maxamed Cali Kalay 40 jir ah, Ina Faadumo Maxamed ku dhashay Shabeellada Hoose, Nigeeye Macow Sabar 38 jir, Ina Faadumo Mukhtaar ku dhashay Xamar, Maxamed Maxamuud Axmed 34 jir, Ina Shaaliyo Abuukar ku dhashay Jawhar, Cali Ibraahim Nuur 35 jir, Ina Faadumo Aadan ku dhashay Afgooye, Maxamed Cabdulaahi Abkow 37 jir, Ina Sitey Meyow ku dhashay Mareeri, markii ay maxkamaddu akhrisatay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha, markii ay maxkamaddu dhageysatay akhrisatay kufishinkii qiraalka ahaa lagaga qoray garsoore maxkamadeed hortiis, markii maxkamaddu ay dhageysatay hay-adda baarista CID caddaymihii ay ka soo qortay, markii ay maxkamaddu aragtay dhegaysatay fiidiyowgii qiraalka ay ahaayeen laga duubay iyagoo la geeyey goobihii ay wax ku dileen, markii maxkamadda ay u caddaatay in dembi dhacay kuwa galayna ay yihiin eedaysanayaasha aan kor ku soo sheegnay markii maxkamadda ay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galayna eedaysanayaasha waxa maxkamadda waxa maxkamadda u cadaatay eedaysanayaashu inay yihiin kuwa dambiga galay markii maxkamaddu ay aragtay culayska dambiga la galay inta uu leegyahay waxay maxkamaddu u cuskatay qodobka lambar 10 qaybtiisa labaad farqadiisa koowaad shareecada islaamka suuratul maa'ida aayadeeda 33aad waxay shantaas ku xukuntay nin dil toogasha ciddii dood ka qabta waxa uu furan 30 cisho oo racfaana taliyaha xabsiga garoowe wax la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha inta sharciga laga horkeenayo waa billaahi tawfiiq maxkamadduna waa inoo xiranta
muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka socday dhageysiga eeda loo haysta dhalinyaro fara badan oo lagu tuhunsanaa ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab hase ahaatee qaar kale ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii sidaa maxkamaddu ay sheegtay lagu waayay eedihii loo haystay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysteen.
Laba casho oo qura ayaa naga xigta 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waana 18 guuradii ka soo wareegtay markii la oonkay ururkii gobolnimo doonka ee SYL oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baal dahab ka galay waxaana jira munaasabado arintaasii lagu weyneeyay oo inta badan ka dhaca gudaha iyo dibadda hadaba dhalinta maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL sidayse ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May wa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
marka uu horeeyay Xasan anigoon gudagelin dooda waxa rabaa inaan u hanbaliyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda runtii maanta kale dhalinyarada waxa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo waliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasabada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhda dhalinyarada iyo halgankii ay ka soo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta wadanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur
xasan ku salaamaya waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaan nagu ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya ani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed dowladda iyadaa ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa seef labaaf leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yani fiirinayna u horseeda inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana
qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL
qaab sidee ah ayayse u maamusi karaan maalinta 15 May?
Horta halgan bayna soo marnay, maanta halgan bayna ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhalinyarada in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada. Dhalinyarada gobolada ururadu in anagu kale waxyi waxa jira urur akhris ba jira, akhriska quraanka ka shaqeeya. Dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro. Laga shaqeeyo maanta sidii loo weynin lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalinkii waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan, laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtii lagu muujiyo maanta lagu weyneeyo. Marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtii xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba way xiriiraan, laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo. Sidan aan samayno taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato, imanayso gobolada Soomaaliyeed inay ka weynaato oo caasimadu kaliya aan lagu koobnaan, taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxa yaalla waxyaaba badan, barkacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhalinyarada ku jira barakacyaasha ay waxbaraan oo ay aqoontooda koriyaan. Waxaa sidoo kale u banaan inay qaybo ka mid a meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftirkoodu ay gacmaha ku dhisaan maalintaasi ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan. Sidoo kale dhalinyaradu waa inay hayaan xog, waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodu ay maanta awood u hayn, laakiin dadkaasi waxa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhalinyaradani. Waxaa sidoo kale dhalinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalinta lagu weyneynayo, barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba'aysa. Haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo, waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba'do. Hadda walaasi aanay u baabi'in dowladdiina in aynu ognahay taagteeda, aynu ognahay waa in dhalinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooda intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalinta iyagu leeyihiin.
Canshuur, waad maqlaysaa dooda qadar, adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa haddirtaan la kaafirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhalinyaro way iyaga isabaabushaa. Yani marka dhalinyaro iyaga isabaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markeedu abaabusho. Marka aan wax raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida, aan ma raacsani ushad qadar oo leh dowladda ina dhalinyaro way iyaga isagaasimaan. Waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyarada, wayna tustaa maalintaas soo socoto qiimaheeda, wayna sameysaa yani xataa even inay act bansiga bixiso oo wax lagu qarash gareynaa inay ciidan bixiso, inay dhalinyaro isku keento, inay astaan u sameyso, inay tusto yani ahmiyadda maanta kale leedahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay dhammaan dhalinyaradu ku joogto degmooyinka, gobolada, xaafadooyinka, dhammaan wax walba isku xirto. Wayna ka dhex muuqataa yani dowladda saameynta ku dhexlaga bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, waa inay arkaan dhalinyarada. Markay arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo, waqti lagu bixinay, faasilka lagu bixinay, akasmis lagu bixinay, waxaad cadaanaysa markaas dowladda inay yani waafaqday shuruudii ahayd buuxinta arrimaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Hadda waxa jira wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada shito, wasaaraddaas iyada kowka ah waxa ugu weyn laga rabo inay sameyso dhalinyarada waa inay u sameysaa astaamoy, waa inay u sameysaa xasuus, waa inay u sameysaa, waa inay ex-bansigii wixii ku bixinay ay bixisaa, waa inay isku keenta, waa inay abaabusha, waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada, waa inay horseedaa inay berito soo baxaan dhalinyarada kuwaan oo kale inay ku deedaan, waa inuu yani ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadowgii iyo waddankii yani shalay ahay waddan burbursan, waddan yani dhib badan oo gumaysi joogo ahay. Dadkii ka samata bixi, dadkan ay ka samata bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo keliya ku duwan yihiin shalay ninkaas uu noolama taadaga nool. Marka maanta ninka nool inuu ku arki noqdo shalay ninka nool ayaa halganku usoo yacni usoo bixiyo yani dhiiggiisa usoo daadiya. Waxaan ku biirinayaa dowladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyaradu ogaanayaan kuwii ahayeen Israa'iiliyi ahayeen, maxay waddanka usoo qabteen, doorkoodu muxuu ahay, maxay saameyn kaga tageen bulshada, maxay ahaayeen tusaale lagu dayn karo. Waa inay dowladda qeexda sharaxadna ay ka bixisaa eena muujisaa mid waliba iyo doorku ka ceeriya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yani sharafta waddanka, inay yani qeexdo ay dhalinyarada barto, ay dhalinyarada ugu celceliso, oo dhalinyarada fahmaan markay wax la fahmaa waxaa samayn karaa. Marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii waddanka shalada ka bixisay waa kuwa tegey, laakiin taariikh reebay dhalinyarada haddirtaan joogtana waa kuwa la rabay inay baxaan yani markay tagayaana يعني تحقيق ذلوق خرب بعدها بلوق خرب.
وقدام بنتي حالكم حوي هاي كالين عين كأه أيها سألني يا رضي كأه دن حسط مالنتن أنكوه الرئيو قدر عبد الله.
قبيا ها حاجة أنا حق الله عيا وحلي هدوك جدا جبوا حابضة اللي قيد لاستعيه مديرو إنين تيس أهبا سواء أول كعيا سجى أنفاقي كحركيو أو ده كافية ده كان أضيق وقرط وكبح يسلان تيس أوض كي حربا تبعه آية تيل حلا ما أنت شنو تونك دلني راح متشوقة واحد شوقة ما أنت دلني ركلا شوقة رنتي كبر باري حالة دجال حالة بربر كبر باري ويأجين مانت لأني أردو حالة داسية كصبر بارين مانت واحد ترى بركة عيال باترة بركة عيال شاسي مانت واحد بهين عثمان بهين لأني أردو عثمان كبرتي مانت كان عليها مقدشة كبحري وحي وحمرن إلى تكان قابها سي وأيكسو سميان معركتي قرقر عثمان أيكسو سميان سيدت كاسي وحلا عندريال ورنتي وشقة ونكسن أو معركتي مدن إلى موتش مدن تكره وحتى لا أرضي دنيار أما أوبد ديرير أو باهن إنه وحبر شهلا كوا لفتركو ويدنا وفرصة كلا أو باهن إن لقى شقة أو باهن المهيرة مانت بريتش ولا مانت كسو وحكو برتا حرون تبرك حياش بريتش ولا إنه حنا مسنا إنه دل قام في عدوم مانت دم بون عمسنا هي وون أوه هي إن دنيار أي كفوجيه أو أي كشقيان لكن إلا بتشبارو ولا قص الشقية تاسع مدن يدنا وحن سيدو كلا يدنا مدن إن أي دنيارضو أبوران ما الله لقى قص كينيو تاريخ دي دنيارض إسرائيل هل كوحي هي دنيارضو أرتا إني كرتان يوكو إني أبوران ما الله بركة عياش إني بقلا إني تاريخ الدلك يجي لفتركو ويجي عمه وكتران الشور ورسلا تاس ولا الحلقية تاس الصلاة إيسا والدوين إيسا إن ما أنت نعيت تنقطه ما أنت سيوارت
هيا عن شور لنك هذا محاط في السوق بقبين إيسا
إن حلقو حوية هي دول دوين وقاتا قيمة إلا بها شاني تمكمي دول دا مركان فيرن ودورك كل إذا هاد أني رضا إيه أبالوتان كيدا إيو يعني فكر قلنت إيه إيو يعني فيشن كي أصمان إيسا أني رضا وإنما هاتا مدوافق سن ديري قلني سنة أني رضا إيه يعني سميان وحن في دولتك أركان مركز هويدة أباها عنقو عروتو يتبينيان وحي قادنين تربيدي قادنين مركز دولتها هدي يدو يسن قشب فجر كيدا أهاي إن قوبان نما لو دقالما إن هل قلنا السماي إن حصل السماي إن تاريخ الرئيب وارن إن يرد برتا إيدا وإن يرد أو أبورتا يعني إنو أبورتا يعني بيقرين كما أبورتا إن النقطان سيدي إسواء لوكا إن يعني تصال طب ونقطان كوبي تغيي بحي تاريخ الرهيبي كوان إن كواسو دايدان النقطان وإن دورك إلا داحي دورد دا سوماليا مركا دورد بحلق الربا إسواء التالة دا إن لانيرد بدو غارو قادو ميش جيسو اي بارتو يعني اي حاسوس جليسو انيدان وخي احيين وخي قبن جيرين ان وخي كوسو بيران ان تستو دوركي كعيارين دولد واخ لوغ باهي هي ان سميسو ترتمد سبورتينو اسكل دون سيدا كوليجا ان كوبدا اكتا اوردكا دمان وخي يعني لوغ ماموسيا مالنتاس اي تحين دولد سميسو سي لوغ ماموس لوغنا وينيو قيمها اي ليد حدان يرد اقو اسويدارسي اسويدارسانيان دغوين كل دون غوبل كبنادر غار اهم مقدس سوماليا gobolada inay yani arintaas sameeyaan qoysweydiisays oo ka socdo yani qiimihi iyo taariikhda irreebeen aniga Soomaaliya gaar ahaan Israa'il taas oo ah yani ujeedka saxda ah ee loo sameeyay dabaaldiga maalintaas iyo hambalyada isku hambalyaan iyo dhamaan bulshada qaybada kala duwan laakiin Israa'il waa dhanyadii ka dambeeyay gobolnimada iyo guusha iyo quruxda haddartan ee bulshada ay ku noolaanayso haddartan marka la fiiriyo calankaas oo qurux badan dadkii ka dambeeyay sharaftiisa iyo izadiisa inuu kor u babado ee aniga Soomaaliyeed markaas ay jumdi ka joogaan waxaan ku boorinayaa inaan noqdaan sidii Israa'il oo kale inay qaataan doorkii ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka inaa uliba ahaato inay qaataan doorkooda inay yahay tusaale dad u noqdaan dhalinyarada bari iman doonta
degaysayaal inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi abdullahi iyo maxamed canshuur maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
naasani dhaasa gaafo qoysta ayuu haa soo jeedinayaa dood gaaban
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa boosaaso nooga soo dirtay wariyeena Faadumo Yasiin Jaama kulanto aan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska
oo toddobaadkan aan ku eegi doono saameynta dhaqaale ee ay qoysaska Soomaaliyeed ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada. Tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka keliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxaana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Abdullahi Maxamuud Xasan, oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed, ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maantii lagu isticmaalo adliis ilaa $3-$4 waa la isku wareersan yahay. Wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelaya, waa kala faraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba kaa iyada warkeed bedaa. Hooyo aabbihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya, wax leeyahay mobil baan rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa. Yacni noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta.
Qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social media, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawi Yaqub Xasan, telefoonka dib weyn aan ku qabna ciyaarka waa u baahan yahay. Aniga waa u baahanahay inaan si Facebook galno, qarashna looma hayo. Afar qofood ayaa ka isticmaasho, anigu afar, saddex iyo aniga afar. Marka oo ciyaalka waayaan oo aniga waayo, waa dhibsanaa, biilkiina waa yaraanayaa, dhibaatana uu soo korortay ayuu noqon.
Cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah.
Marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma safraayaan, markii hore dhibaa ku gaday, haddana umaysid qarash aa ku gadid, dhibaato weyn ayaa ku qabnaa. Marka wax maadana sameys ayuu u baahan yahay, lacag ayuu u baahan yahay, qarashna looma hayo. Dhib weyn idaheen ayaan kula xiriirnaa, wadisa ku galaan lagama maar, markas waa loo baahan yahay wax oo xiriiriya. Biilkay ka midta qatay, qarashna looma hayo, taasina dhib weyn ayaa ku qabnaa.
Waxaa jira qoysas tira yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media, iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo, sida uu mar kale inoo sharaxayo ganacsade Cabdullaahi.
Way jirtaa runtii, dadku qoysasku isku mid maaha. Qoys wada tashada oo fiican, ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya, xitay moobilada kala dagaalama, TV-ga kala dagaalama, way jiraan dadkaasi. Waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummadana ka soo baxa, dhowna madaxda noqda.
Dhalinyarada ayaa xiise gaara u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahin. Ay aad bay dhib ugu tahay waalidiinta, iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay. Ayaantu naga maqan yahay, waxaan noola mid tahay annagoo micnaha hadii cuntadii nalaga gooyo oo qolna lagu xirbay naloo mid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin banoo leeyahay. Waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa ka mid ah inaan annagu iskula dhexdeen dhalinyarteen iskula xiriirno.
Yaxye Faarax, waaridka waxay ku tahay dhib markasta waaqti lacag baa laga qaadayaa. Waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa, habeenka soo isticmaalaysaa, waqti dhammaa seexanaysaa, iskooladii waa ka daaysaa subaxdii, lacagta raayadeedu waa dhib mar waaridkaa ku dhibaysaa.
Salaam Maxamed Baalla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu aqaan, horta moolna kama maarno. Horta xilliga iskoolka saxiiday, marka hadduu anugu mool liga qaado maskaxdii kaa galaysaa, xadkii wixii maskaxda kaa galay. Inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa waqas dhiga khad isticmaalaan.
Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan, iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Doktor Yasiin Xaaji Cabdullaahi ayaa inoo sharaxaya sababahan.
Qoysha ku talagal dhaqaalihiisa waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay,
waxa kamida war waxa baahan tahay raashinka kamida qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guriga la dhigto kareto yani mar walba u baahanid saddexdii bilood mar walba u baahan tahay sanadki mar walba u baahan tahay dalko kale mar walba u baahanid TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba u baahanid laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay marka in qofku qorsheeyso maamulka hadii lacag soo gasho ka soo qaasiday boqol kale inuu 400 waa qaybsanaya waan diganaya 400 waan isticmaalaya oo waxaan isticmaalaya waxyaabaha hadda aan shaqo kareto de wax adiga aadan adiga haysan ina isticmaashid waxay ku keenaysa ina deymo farabadan gashid oo aan noqoto deyn ku nool psychological problem dhexta keenaysa stress farabadan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan ba isticmaalaysaa la 300 baa adiga qaataa 300 baa isticmaalaysaa 300 baa qaataa 500 baa isticmaalaysaa waa in adiga ka badan waa tabaan meesha ka kharibanta markaas weyn dhinaca dhaqaalaha
sanadihii u dambeeyay ayaa waxa muuqata in bulshadu ay aad u isticmaasho iskaarsiinta kala gadisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hassanit Fadume Yasin Jama habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
taasina digistaal waxaa ku dhalan idaacadeena caawa taan markaa kulmi doono waa Falsan Ahmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray oo idin la nabadgelyo